إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan ke top berikutnya berkaitan dengan top yang lewat berkaitan dengan top surat rahim di halaman 81 tentang ayat di surat An-Nur, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-22, wa la yaktali ul fadli minkum wa sa'ah. Ya tadi maknanya yahdis, janganlah bersumpah. Ulul fadli ay astaghfirullahina, orang-orang yang kaya ningkum di antara kalian, wasa'ah dan orang yang diberi kelonggaran rezeki. Sumpahnya si mengandung ada ulah yang mengkodak la yutu ulil fadli ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, bersumpah untuk tidak memberi bantuan material dan finansial kepada kerabat orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kita berjalan lain di jelasan nazarat siap dibangkit. Ayat ini surat An-Nur ayat yang ke-22 ini turun berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Halafa alla yunqa ala musyqa, dia bersumpah telah turun ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Bunda Aisyah radhiyallahu anha tidak bersalah, dan apa yang disebutkan oleh orang munafik tentang zina adalah kebohongan. Jadi antara yang disebutkan kebohongan tersebut ada di antara adalah orang-orang yang beriman dan di antara adalah nifaq. Maka setelah turun ayat yang menyatakan bersihnya Ibunda Aisyah dari tuduhan tersebut, maka Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan materi dan finansial kepada Mishbah. Dan Mishbah ini masih kerabatnya Abu Bakar, wawa ibnu khalatihi, karena Mishbah ini adalah anak laki-laki dari bibinya Abu Bakar dari jalur ibunya. Miskin ditambah dari orang yang miskin, muhajirun, Mishbah ini adalah sahabat muhajirin, berteriun yang ikut perangkatnya. Nah, sumpah ini dibuatkan oleh Abu Bakar lama khobo ini. Tetap Mishbah ini ikut-ikutan menyebar perbuatan cerita bohong tentang Aisyah. Bada antara yang fakalai, dia bersumpah, anggota bersumpah untuk tidak memberikan bantuan finansial. Setelah pada dulunya bersumpahkan rutin memberikan bantuan finansial kepada semua. Demikian pula turun berkaitan dengan sejumlah orang sahabat yang bersumpah untuk tidak bersedekah kepada kaum muslimin yang ikut-ikutan berbicara dan menyebarkan cerita bohong tentang Ibunda Aisyah. Waliyaku waliyasmahu, dan Allah katakan dalam memaafkan, dalam kita memaafkan dan memaafkan. Apa beda al-afu dan as-safu? As-safu itu lebih mendalam daripada al-afu, karena asfafu artinya memaafkan sehingga seakan-akan tidak pernah terjadi sehingga lahir dan batinnya. Maka kemudian hubungan antara yang maafkan dan dimaafkan itu kembali semula seperti seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi dengan aku memaafkan namun masih menyisakan ganjalan, masih belum plong, ya, masih ada perasaan gimana-gimana. Meskipun dia sudah memaafkan dalam pasal tidak menghukum, tidak akan membalas, berdendam dan sebagainya. Doa aku. Ala tasifuna an ayyakum Allah lakum, jika kalian ingin Allah mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar mengatakan, "Bala ana uhibbu ayyaghfirullahu li." Tentu saja aku ingin agar Allah mengampuni dosa-dosa aku. Kemudian Abu Bakar membayarkan para sumpahnya, lalu kembali memberikan bantuan materi dan finansial kepada Mishpah. Dan tulisannya Mim Sin Tebal Kok Ha Mishpah. Maka dari Anda berdua ini terdapat di antara pelajaran yang bisa kita petik, bahasanya persoalan sahabat tidak maksud dari salah. Maka boleh jadi mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan. Mispah melakukan kekeliruan berita bohong, itu dia termasuk itu yang menyebabkan berita bohong. Dan sebab kesalahan. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu juga melakukan satu kesalahan, juga Allah menegur dan menurunkan surat An-Nur ayat yang ke-22 ini. Maka persoalan sahabat adalah maksud dari kesalahan, tetapi ijma' sahabat itu lain. Ijma' sahabat itu menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dan mengakuinya sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang maksum dan satu hal yang sama sekali tidak mungkin salah dan keliru. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab jawab kesalahan seputar berkaitan dengan masalah pernikahan. Falamma ra'a hafizallahu ta'ala at-tasahhulu bi ikhtiyari al-mar'ah. Baik, kesalahan yang pertama adalah bermudah-mudah dalam masalah memilih calon istri yang merupakan calon ibu untuk anak-anaknya. Maka di antara satu hal yang sangat ditekankan bagi orang yang hendak menikah, hendaklah dia yang harus bersemangat, antusias untuk mencari dan mendapatkan zaujah thayyibah, istri yang baik agamanya, yang mengerti aturan-aturan agama dan mengamalkannya. Karena istri yang semacam ini akan membantunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendukungnya untuk taat. Tu'inu wa'ala amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah wa'ala ta'at, tetapkan sebagai ketaatan dan memilih istri yang baik agamanya adalah satu hal yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tentang mutlaqah di arba'in, perempuan itu dinikahi karena empat faktor. Dimaliha karena hartanya, oleh harta dia, karena kemuliaan nenek moyangnya, oleh jamaliha karena kecantikan dirinya, oleh jiniha dan karena agamanya. Fatfah tidak sedih, maka pilihlah yang baik agamanya. Taribat jadah, taribat jadah kemana hasilnya dua tanganmu menempelkan tangan di debu karena sengsara, karena celaka, karena miskin. Taribat jadah ketika tidak engkau pilih perempuan karena agamanya, engkau akan celaka. Bahkan celaka, maka jangan salahkan jawabannya jika karena pilihan cuma berdasarkan faktor-faktor tanpa menimbang agama, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau nanti terjadi penyesalan di belakang, namun penyesalan mesti di belakang, akan berjalan di depan.
Mutafaqun alaih dihasilkan oleh Bunga dan Muslim dari jalurnya Abu Ghairah, juga dihasilkan Imam Ahmad dan yang lainnya, namun dari jalur yang lain, yaitu dari jalur yang Abu Sa'id Al-Khudri dengan terdak yang bisa dengan sanad yang sahih, dan juga dihasilkan oleh Muslim saja tanpa Bukhari. Nahmuhu dengan redaksi yang sendirian dari sahabat, bukan dari sahabat Abu Ghairah, namun dari sahabat Jabir bin Abdillah. Maka kalau maka yang mutafaqun alaih itu jalurnya Abu Ghairah, kalau jalurnya Jabir itu cuma Muslim saja. Itu jalurnya Abu Sa'id Al-Khudri itu dari Imam Ahmad. Kesempatan dikatakan oleh Al-Quran disebut salah dalam hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faktor-faktor kenapa seorang laki-laki memilih perempuan. Maka di sini, maka umumnya orang umumnya laki-laki memilih perempuan karena faktor hartanya atau karena kemuliaan nenek moyangnya atau karena kalau berjalan di sana mata awunya. Jadi, ya, karena mulia nenek moyangnya, demikian juga karena agamanya, karena kecantikannya. Dan umumnya orang menjadikan masalah agama sebagai prioritas yang terakhir. Namun kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah agar menjadikan faktor agama sebagai faktor yang vital, faktor yang penting, faktor yang menentukan dipilih dan tidaknya. Tapi kalau agamanya pas-pasan, maka perlu ditimbang pula. Kaya dan agamanya mengkhawatirkan, maka satu hal yang patut ditelaah pula untuk menambatkan hati di perempuan semacam ini. Dan terdapat ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang tidak menjadikan faktor agama sebagai faktor penentu untuk meletakkan tanda-tanda hati, terlibat jaga, terlibat jaga. Jika tidak demikian, maka celakalah dirimu, sengsaralah hidupmu, sengsaralah hidup belakang sini gara-gara salah pilih istri. Maka ingat, salah pilihan istri itu bahaya. Hati-hati dikatakan kalimat yang salah. Ya, celaka berpuluh-puluh tahun namanya. Ketepatan sampai mati celaka gara-gara salah milih. Maka istri yang dipilih oleh seorang laki-laki yang berpikir jauh ke depan adalah seorang perempuan yang bisa membantu dan menolong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendorong suaminya untuk taat, mendorong suaminya untuk membantu suaminya untuk melakukan berbagai amal saleh. Nah, ini istri yang dicari oleh seorang laki-laki yang berpikir jauh ke depan. Namun sebagaimana dikatakan oleh Pak Bussalam, jika seorang itu telah suka dengan, punya sahabat dengan seorang perempuan, seorang laki-laki juga punya sahabat dengan seorang perempuan, maka setengah akannya hilang. Setengah akannya hilang. Tidak berpikir jauh ke depan, pokoknya ayu, penting, cantik. Padahal bagaimana di dalam hadis yang lain, meskipun hadisnya baik, kita boleh membaca untuk maknanya baik. Kok lebih benar maknanya? Nanti katakan siapa yang memilih perempuan karena hartanya, maka ingatlah bahasanya harta tersebut nanti akan menjadikan bencana untuk dirinya. Akan menyebabkan istri itu sombong karena dia kaya raya, suaminya pas-pasan. Sebulan, dua bulan pertama masih tidak ada masalah. Tiga bulan dari pernikahan, maka perlu kelihatan dampak dari salah milih. Karena harta yang banyak, maka dia akan tidak akan sulit untuk jadi perempuan yang taat kepada suaminya. Demikian juga jika perempuan, jika seorang menikahi perempuan karena cantik, maka dalam hadis itu kemudian disampaikan, maka ini akan menyebabkan umumnya perempuan yang cantik itu sombong, umumnya perempuan yang, dan ini akan membinasakan suaminya, karena menimbulkan masalah bagi suaminya. Makanya di dalam hadis yang terlihat itu saja disebutkan bahaya-bahaya dari pernikahan karena faktor harta, faktor mata-mata kecantikan, tanpa menjadikan agama sebagai penentu pilihan. Maka satu hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan hadis ini adalah kalimat jenazah. Ini adalah satu kabar yang Nabi katakan bahwa siapa saja yang memilih perempuan bukan karena faktor agamanya, maka dia akan celaka, maka dia akan menyesal, dan menyesalah itu datang di belakang. Kemudian apa yang terjadi adalah adan tamkinul khatib minar ru'yat syar'iyyah, tidak memberikan kesempatan kepada laki-laki yang melamar untuk melihat perempuan yang tidak dia lamar. Maka seorang laki-laki yang tidak melamar atau melamar seorang perempuan disahab, dianjurkan untuk melihat mayat al-ghaliban dan lakah, apa yang biasanya nampak dari badan seorang perempuan ketika di rumah, itu wajah dan kedua telapak tangannya. Wa yata'ammal fiha, dan dia bisa mencermati perempuan yang tidak dia lamar dan mencermati yang mendorong dia untuk menikahinya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kepada seorang laki-laki yang aqada ala mar'atin, aqada berarti melakukan akad terhadap seorang perempuan, namun yang dimaksudkan adalah sebelum akad tentunya. Sehingga aw dan jawa jahat dia ingin menikahi seorang perempuan dan dikatakan untuk ilaiha, lihatlah calonmu, lihatlah perempuan yang tidak kau menikahi. Wahu muslim. Maka di sini ada perintah. Jadi kalau Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satu kalian menikahi atau melamar seorang perempuan, maka tidaklah mengapa baginya untuk melihatnya. Idza kanat innama yanzur ilaiha li khidbatiha, jika dia melihat perempuan tersebut memang karena tidak melamarnya, bukan karena cuma ingin lihat-lihat. Wa in kanat la ta'lam, meskipun perempuan tersebut tidak menyadari kalau dia dilihat, alias mistik. Oleh karena itu tidaklah diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan yang dia tidak ingin melamarnya. Demikian pula tidaklah boleh melihat seorang perempuan yang ingin dia lamar namun dalam kondisi khulwah, bersepi-sepi, atau situasi ketika melihat tersebut adalah ma'atafil hasmah, situasi yang menunjukkan situasi yang meninggalkan dan mencampakkan rasa malu. Pas melihat tersebut malah guyonan, malah ketakak-ketikian laki-laki dan perempuan yang baru kenal ini. Makanya takdir hasmah, mencampakkan rasa malu. Dan hanyalah dibolehkan bagi seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang tidak dia nikahi, meskipun dia tidak menyadarinya atau tidak mengetahuinya, atau dia mengetahui, dia mengetahui, demikian juga keluarganya, jika melihat si perempuan tersebut satu hal yang memungkinkan. Namun ketika namun adanya satu keluarga yang menawar-tawarkan dalam artian menyodok-nyodokkan anak perempuannya, memperkototkan anak perempuannya, dihujat terhibah dengan alasan mencari orang yang menghibahnya, maka ini satu hal yang tidak boleh dan tentu tidak akan dilakukan oleh satu keluarga yang masih memiliki kecemburuan. Wa inna ma yubah, namun ini hanyalah diperbolehkan melihat seorang gadis liman, bagi orang yang diketahui kalau dia punya niat yang serius untuk menikah, atau setelah memang sudah mampu berdiri. Maka katakan waktu melihat perempuan yang perempuan yang merupakan bagian dari proses pernikahan, maka ada dua pilihan. Yang pertama tadi, 55 minggu asli teguh di jawab. Soalnya memang terus mau melihat perempuan karena mau dinikahi, atau bilanglah dulu baru dilihat. Lama dulu belum dilihat. kan di sini Rasulullah menceritakan kebiasaan satu keluarga di mana keluarga ini membawa anak perempuannya di perkompetan kepada laki-laki. Padahal laki-laki ini tidak tahu mau serius mau menikah ataukah tidak. Lalu dia bawa kemana-mana di perkompetan dengan perempuannya dengan tujuan mencari perempuan dan mencari laki-laki yang mau melamarnya. Ini sikap yang tidak benar. Lain halnya jika menawarkan di sini bentuknya adalah berita. Saya punya anak gadis ini mau dengan. Kayak siapa yang boleh dilakukan. Yang dicela oleh penulis di sini adalah bahwa anak gadisnya kemana-mana diperlihatkan, dipertontonkan kepada sebarang laki-laki bukan kepada laki tertentu yang memang punya niat serius untuk menikahi anak gadisnya. Kemudian tentang apa hukum an-nadhar di sini tadi dikatakan oleh penulis hukumnya adalah dianjurkan. Al-khatibu yustahab, dianjurkan. Sebagai nama mengatakan hukumnya boleh, maka dia pendapat jumhur ulama. Hukumnya mubah. Dan sebagian ulama dari pendapat yang benar mengatakan bahwasanya melihat calon yang mau dinikahi hukumnya yustahab, dianjurkan. Ya, berdasarkan dari dalil atau hadis-hadis yang bagiannya telah kita baca. Kemudian apa yang boleh dilihat? Apa yang boleh dilihat penjelasan yang tepat dalam masalahnya adalah penjelasan yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah Al-Albani di Fatwa Madinah yang memberikan rincian. Jika perempuan tersebut mengetahui dan keluarganya juga mengetahui kalau tidak dilihat, maka cukup menampakkan wajah dan telapak tangan. Namun jika dia dapat itu tidak mengetahui, kalau dia dilihat, maka si laki-laki yang punya niat terus untuk menikahinya boleh melihat apa yang biasa nampak ketika di rumah. Bisa jadi rambutnya, bisa jadi telapak kakinya, atau kemudian kurang lebih anggota wudunya. Kurang lebih anggota wudu itulah apa yang biasa dinampakkan oleh seorang perempuan ketika di rumah. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, penjelasan Al-Albani rahimahullah di sini, maka kalau dalam situasi dalam keadaan si perempuan mengetahui kalau dia dilihat, ya, maka dia tidak perlu menampakkan rambutnya, menampakkan lehernya. Ini yang jadi diberikan kalau dalam kondisi dia tidak menyadari kalau dilihat. Kalau dia menyadar, kalau dia melihat dan mengetahuinya, maka cukup saja dan berkata-kata. Kemudian apa yang berikutnya adalah menunda-nunda pernikahan lima bakat dirota setelah selesai studi. Dan hal ini adalah satu hal yang menyelisih perintah yang ditujukan kepada setiap muslim, yaitu setiap muslim diperintahkan untuk membentengi kemaluannya dan dirinya. Dan nikah dini berdasarkan mukir, dan nikah dini biasanya terwujud bersamanya kesehatan badan dan kesehatan akal, kenyamanan jiwa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para pemuda untuk segera menikah yang telah memiliki kemampuan. Ya masyaallah syabab, wahai kalian para pemuda. Dan syabab itu adalah kerja balik. Di awal yang namanya syabab, kerja balik. Sebagai ulama menjelaskan sampai 40 tahun. Dan ada pendapat yang lain. Maka ini yang makanya termasuk mendapatkan perintah untuk menikah yang masuk syabab. Ini adalah laki-laki berumur 20 tahun. Karena dia sudah baik. Maka kalau menimbang bahasa minimal sebutan syabab, maka di sini ya, terdapat perintah untuk menikah dini. Namun tentu nikah dini di sini yang diperintahkan adalah manis topah al-mubah. Siapa saja di antara kalian yang memiliki memiliki kemampuan finansial. Yang benar bahan maknanya adalah kemampuan finansial, bukan kemampuan biologis. Karena kemampuan biologis telah disebutkan dalam kata-kata yang masyarakat syabat. Kalau sekarang pemuda, ini berarti baik sekarang orang-orang yang punya kemampuan biologis. Sehingga bahan maknanya adalah kemampuan finansial. Pada terjawab bukan dalam dia menikah. Apa makna akal di sini? Ini diperdebatkan ulama. Pada terjawab di sini, Dohiriyah mengatakan lelujud. Dohiriyah mengatakan nyawa. Antara di sini adalah antara lelujud. Perintah yang mengatakan hukum wajib. Kewajiban menikah untuk menikah. Maka jika dua syarat telah terpenuhi, yang Nabi katakan pemuda punya kemampuan biologis, juga punya kemampuan finansial, maka wajib menikah. Baik dia akan tetap berzina atau tidak. Namun jumhur fuqaha memaknai amr di sini amr istighfar, perintah anjuran. Karena alasannya adalah terusannya hadis waman lam yastati fa alayhi tau. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Apa hukum puasa untuk orang tidak mampu menikah? Tidak wajib menikah, tidak wajib puasa. Tunjukkan puasa. Maka hukum badan, hukum pengganti, sah. Maka ini menunjukkan bahwa maka ini indikator bahasanya mubtadi' bingung yang diganti tentang menikah adalah sah. Fa'innahu akhadhu lil-basar karena itu lebih menundukkan pandangan. Ke orang bisa saja menunjukkan pandangan tanpa menikah. Namun dengan menikah seharusnya dia lebih menunjukkan pandangan. Wa'asal lil-fakti dan lebih membentengi kemaluan. Jadi orang bisa membentengi kemaluan tanpa pernikahan. Namun pernikahan lebih membentengi kemaluan. Siapa yang tidak mampu maka adalah dia berpuasa. Saya namanya punya puasa. Lalu untuk dia adalah hujah pun berikan kebiri. Ia adalah menghancurkan buah kering sehingga tidak punya sahwa. Lihatkan Abu Hurairah dan Muslim. Maka menunda-nunda pernikahan, menunggu ba'da dirasah setelah surat dari studi, baik si laki-laki ya, ataupun perempuan, amal al-ghalibun adalah satu perbuatan yang aneh. Ya, yang dimasukkan kepada kita kaum muslimin berasal dari selain kita. Dan umat Islam tidak pernah mengenal tulisan ini. Oleh karena itu, maka jika seorang pemuda telah mampu untuk menanggung nafkah keluarga, dan dia adalah seorang yang sudah bisa berakal sehat, bukan seorang yang sekedar melampiaskan syahwat, namun dia bisa berpikir yang baik dan tenang, sehingga dengan itu dia bisa memperbaiki dirinya dengan baik. Maka pemuda semisal ini dianjurkan untuk menikah atau wajib tergantung kondisinya. Jika dia khawatir tersebut zina, maka wajib. Jika tidak sampai berada demikian, maka dia dianjurkan. Demikian pula seorang gadis, dan nikah dini adalah dawa'ul jinsai, obat untuk dua jenis laki-laki dan perempuan. Wa ayu dawa'in, ini adalah obat yang paling efektif, terutama lebih-lebih di zaman ini. Dan perlu diketahui kalau di Saudi, peraturan tentang masalah nikah berkaitan dengan studi cukup enggak lain dengan di tempat kita. Maka boleh bagi seorang perempuan itu sekolah dan dia sudah menikah, boleh. Dan ini sejak SD. Maka SD dia, kemudian apa, dia mau berapa, kelas 5, kelas 6, dia nikah, tidak masalah. Tidak masalah. SMP, SMA juga sama. Saudi, perempuan tidak masalah. Tidak ada masalah, tidak ada hubungan dengan sekolah dengan pernikahan itu tidak dipertentangkan. Pokoknya bisa sekolah, tidak ada masalah. Mau dia masih gadis atau sudah menikah, sudahkah atau sudah berstatus sebagai seorang suami, yang penting dia tidak kemudian gara-gara sudah menikah kemudian dikeluarkan dari sekolah. Itu kan di tempat kita, itu selalu tidak. Maka nanti gimana kalau menikah ini saya tinggal cuti, sekolahnya ambil cuti, perempuan sudah karena dia menikah kemudian sudah hamil, nanti cuti. Kapan masuknya kalau sudah longgar? Sudah longgar, bayi sudah ditinggal atau dan lain sebagainya, sekolah lagi, diteruskan lagi sekolahnya. Cutinya longgar, cutinya longgar, terbatas harus sekian bulan, setengah tahun cuti atau setahun cuti, nanti besok masuk sekolah lagi. Itu kalau di Saudi longgar. Kemudian az-ziyadah fil mahri bima la yutah adalah memberikan tambahan dalam biaya mahar dengan sesuatu yang di bawah kemampuan. Pada asalnya tidak ada batasan maksimal dan batasan minimal mahar. Akan tetapi tambahan mahar dari umumnya mahar dengan tambahan yang sangat keterlaluan itu satu hal yang menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jadi dari atau jalan yang menyebabkan al-ujub anil zawaj, banyak orang tidak bisa menikah. Dan segala hal yang semacam ini sepatutnya kita cegah, sehingga menjadi kewajiban wali para perempuan untuk memberikan meringankan masalah mahar. Dan adalah dia memilih-milih laki-laki yang saleh untuk perempuan yang di bawah kewaliannya. Dan mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istrinya cuma 12 ukiyah, 12 setengah ukiyah. Itu yang diajarkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Janganlah kalian memahalkan mahar-mahar perempuan, anak-anak kalian. Seandainya mas kawin yang mahar itu adalah satu kemuliaan di dunia atau satu nilai, satu takwa di sisi Allah, tentu yang paling layak dengan mas kawin yang mahar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan mahar atau mas kawin untuk salah satu istrinya, tidak pula mahar itu diberikan pada salah satu anak perempuannya lebih dari 12 rupiah. Dia telah Ahmad Abu Dawud Tirmidzi dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kemudian tasyri'ul mar'ah ma'an nisa wa ma'aha zaujuha. Apa kalau di terjemahnya? Kita kenakan bapak ibu. Mempertontonkan mempelai perempuan. Tasyri'ul mar'ah memajang atau mempertontonkan al-mar'ah ma'an nisa, perempuan mempelai perempuan dipertontonkan kepada sesama perempuan dan bersama si perempuan tersebut suami. Ini yang jadi masalah. Wa ma'aha zaujuha. Kalau pengantin perempuan cuma dipertontonkan kepada hadirin dan yang nonton adalah yang melihat adalah bersama perempuan dengan menimbang batasan-batasan Allah perempuan, tidak masalah. Namun yang jadi masalah adalah ketika ma'aha zaujuha, namanya suaminya. Maka suaminya bukan hanya nonton istrinya, nonton juga nonton tempat-tempat yang lain yang hadir di tempat itu. Nah, untuk gambaran gimana yang dimaksud dengan tasyri'ul mar'ah, kita bisa lihat di paragraf setelahnya. Dalam hal ini terdapat dua hal yang terlarang. Yang pertama, dalam menjumpai orang-orang kafir yang memiliki kebiasaan semacam ini, mempertontonkan pengantin. Di mana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan istirahat bersama-sama di satu tempat yang tinggi, ma'an sama-sama berantara. Maka ada saja di satu tempat yang tinggi, di tempat tinggi tersebut laki-laki dan perempuan, pengantin perempuan dan laki-laki disandingkan. Yusahibuhu, lalu diiringi acara ini dan diiringi salam mutaribat di zaujah, ucapan selamat dan jabat tangan dari kerabat pengantin, dari perempuan-perempuan kerabat pengantin perempuan. Waqribat di zaujah dan kerabat pengantin laki-laki dan masuknya sebagian kerabat laki-laki. Ya, kalau tasyri'ul mar'ah yang terjadi di Saudi itu lebih ringan daripada tempat kita. Kalau di Saudi tasyri'ul mar'ah atau pertontonan pengantin itu di bagian perempuan, tidak di bagian perempuan, bagian laki-laki. Nah, di bagian perempuan saja, tidak di pertontonan umum, tidak di pertontonan di bagian perempuan ada di panggung tempat tinggi, nah, perempuannya kemudian ada suaminya di sana, kemudian kerabat perempuan yang perempuan kerabat perempuan pada satu ucapan. Nah, terkadang kerabat laki-laki yang ada di ruangan laki-laki juga ikut masuk. Terkadang, namun akhirnya enggak. maka yang jadi bahan tontonan itu pengantin laki-lakinya. Karena ini di tempat perempuan pengantin laki-lakinya dipertontonkan. Karena dia dijejerkan, disandingkan dengan pengantin perempuan di tempat perempuan. Maka di sini terdapat bahaya yang kedua. Maka bahaya yang kedua, nadzarotul ilan nisa, maka laki-laki, siapa laki-laki yang mengusulkan? Pengantin laki-laki. Kemudian dia melihat di perempuan-perempuan yang bukan mahramnya, padahal perempuan tersebut seharusnya dibina. Perempuan tersebut memamerkan perhiasannya, bukan. Terus jadi tidak pakai kudung dan sebagainya.
Walaupun boleh jadi mereka menampakkan betis dan wajah, maka ini satu hal yang tidak halal.
Jadi ini di kondisinya gambarannya demikian. Dan ini cuma acara keluarga. Ini acara keluarga besar. Namun ini acaranya acara cuma acara keluarga, tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan orang di luar keluarga. Bukan tamu undangan bukan umum pula. Ini cuma acara keluarga saja. Maka ini lebih sedikit kerusakannya daripada pemasangan pengantin di tempat-tempat umum. Pertama bukan acara keluarga, tapi cuma acara keluarga besar. Ini acara kampung. Tempat kita itu acara kampung. Kemudian tentunya hal yang lainnya bisa kita pastikan dan kita tahu di sini kita.
Walaulah seandainya bukanlah karena perbuatan ini telah dilihat dan didengar, tentu kami tidak percaya bahasanya orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang kecemburuan terhadap agama melakukannya. Wallahu musta'an. Maka nampaknya saya seolah itu belum pernah melihat sendiri dan mengetahui sendiri adanya kejadian ini. Itu cuma dilihat dan didengar. Banyak orang yang ngasih laporan kalau dia melihat sendiri, atau banyak orang yang cerita kalau dia mendengar sendiri adanya kejadian seperti ini.
Sebagaimana kemarin ketika beliau bahas tentang masalah akhtar safar, di mana beliau menceritakan membahas tentang perempuan-perempuan Saudi yang begitu sampai keluar berada di luar Saudi dan copot-copotan semua, maka beliau cuma mengatakan wa dzalladzi nasma'u, ini berita yang saya dengar, ini berita yang saya dengar. Saya dengar kalau perempuan Saudi keluar dari Saudi, maka ini lepas ini dan lepas itu. Wa dzalladzi nasma'u yusna, inilah yang kami dengar kalau dilakukan, sebelumlah melihat. Mereka cuma dengar saja kata-katanya, berita tersebut, atau orang perempuan-perempuan Saudi banyak yang seperti itu. Ketika sudah nulis buku ini, beliau cuma mengatakan ini saja saya dengar, belum pernah beliau saksikan. Mungkin sekarang telah disaksikan. Juni kemarin saya soleh ke Jakarta dalam rangka peresmian tahun Saudi itu, beberapa gedung yang didirikan oleh pemerintah Saudi untuk Dewan Dakwah Islam Indonesia. Meresmikan pemberian tahun bulan Juni kemarin. Kemudian poin yang keenam adalah tasahul bermuda-muda dalam yaitu tidak memperhatikan bermuda-muda untuk memperhatikan adab-adab seputar pengantin. Kemudian boros dalam masalah makanan, makanan walimah. Demikian pula boros dalam penerangan. Caranya acara walimah, maka makanannya boros, kemudian listriknya juga jor-joran boros. Telah lewat, telah kita bahas berbagai dalil yang berisi larangan boros. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tusrifu. Janganlah kalian boros dan mengumpulkan harta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang boros dan mengumpulkan harta. Wala tusrifu di sini membuang makmul fihi hingga itu umum. Maka boros adalah berbagai hal. Boros dalam makanan, boros dalam penerangan, dalam listrik, boros dalam penggunaan air, dan yang lainnya. Dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan walimah karena menikahi salah seorang istrinya yang lebih istimewa daripada walimah beliau untuk ketika menikahi Zainab binti Jahsy. Aula ma fi sya'atin, di mana ketika menikahi Zainab binti Jahsy, beliau menyembelih seekor kambing. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dari sekian banyak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikan walimah yang paling istimewa dari sisi makanannya adalah walimah Nabi ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsy. Dapat dibeli sebuah kambing, yang lain cuma roti, cuma kurma. Zainab sampai motong kambing. Maka ini dalil tidak wajibnya adil dalam masalah walimah dalam situasi dalam poligami. Dan poligami tidak wajib bentuk walimahnya harus sama semua. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah himan dan meletakkan apa meletakkan yang mencukupi. Meletakkan yang mencukupi. Yang sudah cukup maka sudah tidak perlu ditambahi. Wabohat tidaklah menimbangkan sikap dermawan, namun jangan bohong. Maka sikap pertengahan itulah yang terbaik. Sikap pertengahan itulah yang terbaik. Maka orang tidak boleh terlalu pelit, namun apa? Dalam memperhatikan taraf, tidaklah dia setelah menimbang untuk kedermawanan. Namun kita harus jangan sampai berlebihan. Kemudian di antara kebiasaan masyarakat yang dijumpai di Saudi, yang dinilai adalah satu hal yang keliru adalah melimpah-limpahkan uang receh atau melimpah-limpahkan uang logam pada saat pesta pernikahan. Ada tabur, tabur uang, mungkin bunga campur uang. Nah, kalau Saudi itu lebih masalah uangnya. Kalau kita mau gambar petak, gambar umumnya, gambar ini, sana ada la ilaha illallahnya, ada maka ada bodi. Maka takul qadar talimahana timafiyah min zikrillah, dan boleh jadi menjadi sebab merendahkan dan meremehkan tulisan yang ada di uang tersebut, padahal tulisannya adalah tulisan yang menyatakan kalimat-kalimat zikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi tulisan Allah dan tulisan la ilaha illallah. Maka ini tentu lebih bahaya. Maka mengagungkan nama Allah dan ayat Allah adalah satu hal yang diperintahkan.
dimanapun nama dan ayat Allah itu dijumpai, baik di mata uang, di kertas, ataupun yang lainnya. Jadi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang mulia di sisi Allah, fawakadu lahu inda rabbih, maka itulah yang lebih baik untuknya di sisi Rabbnya. Dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, fa inna min taqwa dzuluh, maka itu adalah tanda taqwa dari hatinya. Maka ini dalil dan jawaban untuk pertanyaan sebagian orang, apa dalilnya kita harus meletakkan mushaf di tempat yang aman, tempat yang terhormat? Apa dalilnya? Harus ditaruh-taruh di tempat-tempat khusus, ya, tidak boleh sembarangan. Apa dalilnya? Ini dalilnya, wallahi a'lam, sya'irallah, fa inna hamdi taqwallahu. Maka ini adalah bentuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah kata Allah adalah tanda takwa yang dimiliki dan ada di hati seseorang. Kemudian menghadirkan penyanyi laki-laki ataupun perempuan, atau menghadirkan kaset yang berisi nyanyian bermusik. Ini satu hal yang tidak boleh dilakukan karena menggunakan alat musik atau sesuatu yang terlarang. Dan jadi tentang hal tersebut dalam Quran, Sunnah dan perkataan para sahabat, bahkan ijma menurut sebagian ulama. Dan yang dituntunkan adalah menggunakan dan memperdengarkan rebana, dan itu limita, dan itu cukup untuk perempuan saja, di kalangan perempuan. Dan ketika rebana tersebut dibunyikan, maka yang diucapkan adalah kata-kata yang baik dan nyanyian yang dituntunkan dan dibenarkan. Dan rebana ini ditabuh malam hari, lailatul zawaj wal bina, di malam di mana itu adalah malam pernikahan, dan malam dikumpulkan yang pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan di satu kamar, di satu tempat, di satu kamar. Maka dalam apa yang Allah syariatkan itu sudah mencukupi, sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang berbagai hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahasanya mereka penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan, kita mumpok dan tumbal dan tumpah. Mereka mengambil harta, ya, yaitu upah karena menyanyi. Dan ini adalah haram bil ijma'. Jadi haram bil ijma'. Upahnya ini dikatakan oleh para ulama, upah karena ini adalah haram bil ijma'. Tidak ada khilaf di antara para ulama tentang haramnya upah yang dikatakan oleh penyanyi karena dia penyanyi. Oleh karena itu, maka orang yang memberikan upah ini, maka dia telah mengeluarkan harta dalam untuk tujuan yang haram, yang boleh jadi ribuan, yaitu ribuan riyal yang banyak. Maka ini berbagai larangan yang berturut-turut, larangan yang berturut-turut. Tadi sudah terlarang, nyanyinya sudah terlarang, musiknya sudah terlarang, keluar duitnya juga pembuatan terlarang yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga orang-orang yang terjumus dalam perbuatan di atas dari kejahatan dan kejelekannya. Dan mengikat mereka dan kita sekalian, semoga Allah ikat pada kebenaran dan pada hidayah. Kemudian perempuan yang menggunakan pengeras suara, ketika tadi ada perbanan, misalnya ada nyanyian dari perempuan yang didengar sama perempuan, maka nyanyian ini hendaknya tanpa pengeras suara, sehingga hanya didengarkan oleh sesama mereka. Maka perempuan diperintahkan untuk melirikkan suaranya meskipun dalam ibadah-ibadah yang dituntunkan, meskipun dalam tanziah, meskipun dalam sholat jahriyah. Maka bagaimanakah dengan hal-hal yang lainnya? Maka menggunakan pengeras suara untuk perempuan adalah satu hal yang tidak ada alasannya dan satu hal yang tidak boleh sama sekali. Kemudian foto-foto di hafiz zawat, di perayaan pernikahan, baik yang difoto itu perempuan atau yang lainnya, maka mengambil gambar itu terlarang dengan semua macamnya. Kita baik telah kita baca pada bahasa soleh dan bahasa ini, mana beliau melarang segala bentuk mengambil gambar baik dengan tangan ataupun dengan foto. Dan jika yang diambil gambarnya terhadap gambar perempuan, maka lebih jelas lagi. Karena dimungkinkan nanti gambar perempuan ini akan dilihat oleh para laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu tidak halal terlihatnya sebagaimana yang telah terjadi dan terjadi. Dan boleh jadi gambar perempuan itu sudah tersebar meskipun sudah sangat dijaga, bahwa sampai jatuh ke tangan sejumlah laki-laki yang tidak punya hubungan apapun dan tidak terikatan hubungan mahram sedikit pun dengan perempuan-perempuan ini. Maka ini berarti tindakan merugikan kehormatan, menudai kehormatan. Dan ini tersebarnya untuk perempuan ke berbagai laki-laki, maka ini adalah satu hal yang menyakiti orang tua, kecuali orang tua di tempat kita malah bangga perempuan anaknya di bawah, perempuan anaknya di gambar anaknya di mana-mana, bahkan di lembaga undangan undangan pernikahan. Wa'awa ini hina dan menyakiti keluarga di orang tua. Maka dalil-dalil yang melarang untuk membuat gambar satu hal yang telah diketahui karena telah disebutkan dan perempuan itu adalah Nabi adalah Allah, maka mengambil gambarnya itu adalah lebih terlarang lagi. Dan banyak ketika yang teratas yang ketiga belas yang terakhir adalah mengingkari orang yang berpoligami, menyalahkan orang yang berpoligami karena poligaminya. Lain hanya kalau menyalahkan orang berpoligami karena praktek poligami yang tidak benar. Al-Ingkar mengingkari orang yang mengambil atau memiliki lebih dari seorang istri. Makanya sejantar bencana yang dinampakkan oleh musuh-musuh syariat, karena bolehnya ta'adud, karena bolehnya poligami adalah satu syariat yang mutlak, yang tidak masuk, yang tidak dihapus. Maka satu aturan yang seperti itu sifatnya bukan satu aturan yang masuk, yang terhapus, maka wajib disikapi dengan kepasrahan, ketundukan dan keimanan. Ada pun orang yang mengingkari seorang laki-laki yang memiliki dua orang istri atau lebih, maka hampir-hampir tidaklah muncul kecuali pengingkaran tersebut dari orang yang bodoh tentang agama ataupun orang yang terkena subhat feminisme, subhat emansipasi yang masuk ke dalam hatinya karena dimantukan oleh arsabu syahawat, para pemuja syahwat. Karena orang yang menolak poligami itu mereka umumnya dilatar pemuja syahwat, mereka melarang poligami dan membolehkan prostitusi. di berbagai media massa yang di berbagai media yang terhadikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakihu ma tawaffakum min an-nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Maka nikailah perempuan yang kalian sukai menjadi dua atau tiga ataupun empat. Wow, di sini maknanya apa? Sehingga maksimal yang boleh dinikah adalah seorang laki-laki dalam satu waktu bersamaan adalah empat orang istri. Wahat ijma'ul ahli sunnah. Sehingga adalah ijma'ul ahli sunnah. Maksimal adalah 4. Kenapa dia waktu itu? Jadi sebagaimana fikir Syiah yang mengatakan sebagian sekte Syiah mengatakan boleh sempat 9 karena wawunya itu Afnaga dan boleh jadi ada sebagian sekte Syiah mengatakan tidak ada batasnya. Jadi ada batasnya. Namun Al-Sunnah ulama Al-Sunnah Iman tentunya maksimal. Bagaimana dikatakan oleh Ibu Kati dan Rasulullah SAW telah menikah lebih dari seorang istri. Demikian pula sejumlah sahabat. Itu tidak semua sahabat. Sebagai sahabat itu tidak semua sahabat. Alias tidak berkoligami. Kenapa hukum poligami? Kata adudu mubah hujah. Kalau menurut seorang al-syikh, hukum poligami adalah mubah hujah. Mubah, bukan kepolisian juga. Kan? Atau hal yang mustahab pada apa itu. Namun asalnya adalah mubah. Namun mustahab itu adalah kondisional. Namun boleh jadi-jadi meningkat hukumnya jadi mustahab. Untuk siapa? Untuk orang yang kebutuhan biologisnya belum terpenuhi dengan satu istri saja. Warahi bagi ta'adud dan dia punya keinginan untuk berpoligami. Apakah pendapat setelah di sini semisal dengan pendapat yang mukbil yang mengatakan bahwa hukum poligami adalah mubah? Ya, bukan satu hal yang dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan dunia usaha dianjurkan antara syarat-syaratnya terpenuhi. Namun pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh sesalah sebetulnya adalah hukumnya adalah mubah. Demikian yang kita sekarang kesempatan ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Jika seorang wanita yang sudah dipinang tapi karena satu hal pinangan itu dibatalkan, apakah wanita tersebut wajib mengembalikan semua barang yang sudah diberikan atau si pria wajib meminta pemberiannya, cincin dan lain-lain?
sebenarnya wajib dipulangkan kecuali jika dirilakan. Sebenarnya semua barang yang itu diberikan dan semua hadiah dan pemberian yang diberikan dalam rangka karena mengharap bisa menikahi seorang perempuan dan tidak jadi seluruhnya wajib dipulangkan. Seluruhnya wajib dipulangkan. Kecuali jika laki-laki itu merilakan, sudah tidak apa-apa. Demi kemenangan Mary untukmu. Tapi kalau dia tidak merilakan, maka wajib seluruhnya wajib dipulangkan. Bagaimana yang disampaikan oleh termasuk surat ini di Mazmumah seperti yang Tuhan ketika menjelaskan wa'id usul fikir wa'id fikir dan usul fikir. Dan perlu di dan perlu diketahui bahasanya semua pemberian yang diberikan kepada yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada keluarga perempuan sebelum pernikahan seluruhnya adalah milik si perempuan meskipun diberikan pada adiknya, meskipun diberikan pada ibunya, meskipun diberikan kepada seluruhnya adalah milik perempuan. Meskipun itu belikan handphone untuk adiknya, itu jadi milik kakak perempuannya. Lain hanya jika pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki berdasarkan jawab setelah pernikahan, diberikan untuk adik setelah nikah, maka itu adik istri, maka itu milik adik. Tapi sebelum pernikahan, maka seluruhnya adalah milik si perempuan. Terdapat adik dalam masalah ini yang ada di Bulul Maut. Tentang masalah syabah, apakah juga ini berlaku untuk perempuan? Lalu apa hukum asal menikah bagi wanita? Hukum asal menikah bagi perempuan hukumnya adalah mubah. Namun bisa dianjurkan, bisa wajib, tergantung kondisi. Maka jika namun bisa hukum asalnya mubah, bisa dianjurkan mengenai manfaat manfaat yang didapat oleh perempuan dengan menikah karena dia makin memiliki ibadah ibadah tambahan dengan menikah dan menikah dia memiliki ibadah melayani suami, mendidik anak dan yang lainnya bisa wajib tergantung kondisi urusan biologis apakah mengharuskan dia untuk menikah apakah tidak. Pernah kalau keluar pernah menikah dengan mahar 20 ekor unta, saya tidak tahu riwayat yang dimaksudkan. Hukum adzan dan iqamah ketika pemakaman sebenarnya hukumnya sudah tidak. Contoh yang bisa Nabi turunkan adzan dan iqamah ketika memasukkan jenazah kalian lah. Jika wanita bisa menahan tangis, bolehkah dia mengantar mayat ke kuburan? Perempuan mengantar mayat ke kuburan di perjalanan ulama, mengantar hukumnya haram, mengantar hukumnya makruh. Ini lagi kalau ada kalian di antara mencari hukumnya makruh. Kalau berdasarkan hal ini maka maka melanggar hukum makruh yang masih dalam batas yang diperbolehkan. Ya, ada kutip
kutipan perkataan Al-Albani. Di antara hal yang terlarang adalah membolehkan lewat di depan orang yang sedang sholat di Masjidil Haram. Jika orang yang sedang sholat menghalangi, mereka justru melawan. Bukankah bentuk kalimat ini mutlak, baik imam, makmum, ataupun munfarid? Maknanya, ya, tentu maknanya adalah hanya imam dan munfarid, tidak dalamnya makmum. Karena boleh orang lewat di depan makmum. Dan ini adalah hadis Ibn Abbas yang lewat di sholat pertama sholat yang ketika itu dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan Rasul tidak mengkai dan para sahabat itu tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas. Meskipun lewat di depan makmum tidak lagi dilakukan untuk mengganggu, maka ini satu hal yang seharusnya tidak dari sebisa mungkin. Namun untuk kita katakan bahasanya itu termasuk lewat di depan orang yang hukumnya haram, itu sebenarnya tidak tepat. Kalau kita bahas di kitab ini di Al-Imran pembahasan tentang masalah lewat di depan orang yang sholat di Masjidil Haram, apakah Masjidil Haram memiliki kekhususan atau tidak? Dan yang benar bahasanya ada kekhususan untuk Masjidil Haram dalam masalah ini, karena banyaknya jamaah zina dan boleh jadi orang itu mau keluar masjid karena mau kencing dan yang lainnya. Dan banyaknya orang yang sholat juga satu hal yang sangat-sangat merepotkan dan satu hal yang sangat menyiksa, sehingga dia tidak boleh lewat depan orang yang sholat. Terlebih-lebih jika kondisinya kondisi ramai. Apa batas minimal kuburan yang bisa berseberangan dengan masjid? Kalau pendapat mukmin, ya asal tidak di dalam masjid tidak masalah. Mau di sebelah barat masjid, mau di samping kanan dan di masjid tidak masalah. Asal tidak di dalam masjid. Mau hati-hati, maka ya bagaimana disampaikan oleh beberapa ulama yang lain, misalnya Al-Ghazali di Tahdzir Masjid, maka adanya ada pembatas tambahan selain tembok masjid. Seandainya tidak ada pembatasan tambahan selain tembok masjid, insya Allah masjidnya tidak mengapa bagaimana yang dimaksud oleh mungkin Al-Wadi. Bolehkah istri melarang suami untuk menikah lagi karena istri sayang banget dengan suami dan tidak ingin dipisahkan dengan suaminya? Itu juga tidak bisa, cuma jatah ketemunya berkurang. Jadi kalau kita tidak bisa, siapanya jika dia tidak boleh melarang kecuali jika memang suaminya itu tidak memiliki pelayanan untuk menikah. Jika suaminya itu tidak memiliki pelayanan untuk menikah, maka dia boleh melarang. Misalnya ketika baru punya istri satu saja, istrinya sering tidak diberi uang nafkah, uang belanja, mau nekat-nekat lagi, gimana maksudnya? Uang ini baru istri satu saja, katanya diberi uang belanja berbulan-bulan, kemudian nikah lagi, maka ada kondisi macam ini. Soal istri melarang, memarahi suaminya kalau mau nikah lagi, dia sendiri saja uang belanjanya tidak terurus, siapa yang bisa tahu? Nah, suaminya mau melarang kezaliman. Kemarin yang dizalimi satu perempuan, sekarang apa lagi? Dua perempuan. Maka ini alasan yang bisa dijadikan dasar si istri untuk mengingatkan suaminya. Apa definisi khidbah dan bagaimana prosesnya? Misalnya perempuan telah dikatakan telah dia telah di khidbah, maka kalah dia telah ditanyai atau telah mengatakan kesediaan, telah memberikan janji untuk mau dinikahi. oleh seorang laki-laki, baik langsung oleh si laki-lakinya ataupun ataupun lewat orang tua si laki-laki. Ini sebenarnya dijelaskan oleh Syaikh Al-Albani seperti Tauhid Al-Ahkam. Maka fitrah tidak harus menunggu wali atau kerabat dari suami datang melamar untuk kemudian tiba. Namun tetap setelah itu sama manakala dia telah berjanji mau dinikahi oleh seorang laki-laki. Menanya seorang perempuan secara langsung atau dengan perantara tentang kesediaannya untuk dinikahi, apa sebetulnya pasti penyedia. Dia telah menyatakan bersedia dan berjanji untuk mau dinikahi, maka berarti dia telah maktubah, telah satu sebagai perempuan yang telah dilamar, sehingga dia tidak boleh melamar atau menerima lamaran laki-laki yang lain, kecuali setelah membatalkan lamaran dengan laki-laki yang pertama. Cara nahi mungkar kepada orang yang tahu harumnya musik namun masih tetap mendengarkan musik. Jika secara yang memungkinkan bagi kita yang tidak punya kewenangan apa-apa, kecuali tidak bisa mengingatkan cerewet dengan berbagai cara yang memungkinkan, menjadi dengan menyampaikan bahaya musik ya, secara bahaya yang nampak ataupun masih ada cerewetnya dari orang-orang tentang bahaya musik. Hukum memandang pada saat Nabi ketika berbicara maupun interaksi. Jika dengan pesawat, maka hukumnya haram. Jika dengan pesawat, maka hukumnya haram. Ini dimaksud dengan pesawat adalah bagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ini adalah nazar tamattu. Dia merasa senang dan merasa menikmati dengan melihat perempuan tersebut. Maaf, pandangan kamu tidak harus dengan tegang. Mengkata penulis ini yang dimaksud dengan nazar syahwat yang dimaksudkan oleh para fuqaha adalah nazar tamattu. Jika seorang itu merasa senang melihatnya, merasa menikmati memandangnya, maka itu sudah nazar syahwat. Kemudian yang kedua, jika tanpa hal tersebut maka diperlukan oleh ulama boleh dan tidaknya. Kalau pendapat yang dipilih oleh Al-Albani dengan boleh hal tersebut, maka namun diperlukan maka sedang kebutuhan. Kesimpulannya, maka pada asal yang dihindari tidak jadi teori sebisa mungkin jika menjelaskan, menyebabkan satu hal yang tidak memungkinkan untuk menghindarinya, maka secukupnya dan diperlukan. Kemudian yang kita berbicarakan pagi hari ini, dan maaf untuk Sabtu dan Ahad depan juga itu lagi cepat sore saya menjelaskan sampai Ahad siang. Demikian Rasulullah ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah undangan datangnya dari panitia Ramadan 1432 sampai Masjid Al-Jaya Mutlak. Insyaallah akan diadakan pengajian pembekalan mental yang sama Ramadan pada hari ini Ahad 17 Juni 2011 pukul 20 sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Jaya Mutlak, Bumbul Martani Mutlak, Jakal KM 15. Pembicara bersama Ustaz Senandar. Kepada iwan semua yang memiliki peluang waktu secara terakhir di acara tersebut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Di kelompok apa yang kemarin mengikuti